ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅਦਾਤਕ ਆਜੋ ਸੇ ਇਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਦਰਲੇ ਦਿਨੇਜਲਰ ਸੁਨ 2021 ਜ਼ਿਲਮ 17 ਮਾਈ ਕਿਤਿਆਨਿੰਗ ਦੂਸ਼ੰਬੇ ਉਨੇ ਸੁਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਮਿਜ਼ਦਾ ਤਸਰਦਾ ਆਲਨ ਰਾਇਤਲਰ ਯੇਨ ਬਰ ਤਪਕਰ ਯੂਰਦੇ ਤਰਿਲਦੇ ਮੇਕਟੇਪਲਰਦਾ ਪਾਰਾ ਮਿਲਸਨ ਵਸਲੰਦੇ ਵੇ ਬੇਲਕ ਮਾਲੂਮਤਲਰਮਦੇ ਦਿਨੇਟਲਰਸਨਿਜ਼ ਓਜ਼ਲੇ ਬਿਲੇਨ ਮੇਨ ਮਰਦਾਨ ਤਾਰੀਖ ਕੁਨੂ ਤਿਆਦਲਕਲਰ ਬਿਲੇਨ ਤਨਸਤਰੀਆਰਨ 17 майда Ашхабадта президент Курбанулы Бердимухамедов менен Татарстан Республикасынын президенти Рустам Миниханованын арасында кеңешкелер өткөрүлдү. Татар хабар телевизиялардын маалыматына көрө, маслагатта эки урдун арасындагы сөздө кызматташтыгын өстүрмөк, сол санды КАМАЗ улуглары ве IT улгумы барыда курулган деп. Маалыматка көрө, 2020 жылда эки урдун арасындагы харитолон сомосу 107 миллион долларга тең болду. Татарстан итаатан Түркменистанды транспорт ве механика телевизиялары экспорт эдер. Түркменистанның орта аглавы пластик ве ондан өндүрлән терештәләре бакча өнүмләренә экспорт дигәндәге беленеләр. Сол бер вакытта Түркменистанның Меркезе Азияда КАМАЗ улугларын сатып алмак буенча беренче орында дурыяндыгы. Юртта бу улугларның 9000 санысының бардыгы һәм нәктәләр. Президент Бердимухамедов келҗе кепте Smart City-ның, ягъни акыллы шәһәрнең дөйвенең тутылҗоктыгын, моның чаякларында Татарстанның мәгълүмат технологияләре бабында тәҗрибәтенең һәм файдалы булҗоктыгын айдыптыр. Түркмен хабар телевизияләрендә бу дусусы Кселе дә Миниханованың Түркменстанга келендеге барыда йерле вакыт белән икендине телне һәм һич йерле мәгълүмат бирелмәде. Миниханов Түркменстанга 16 майда келди. Татар президентының мәтбуат идарасының мәгълүматына күрә, Ашхабадның аэропортында Миниханов министрлар кабинетының башлыгының орынбасары, президентның оглы Сердар Бердимухамедов каршылаптыр. 17 майда Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен Данияның лидерлары белән кеңәш кечерер. Өзенең дипломатик турының чакларында Блинкен Исландияда Арктик кеңесенең маслагытына һәм катнашыр. Оның дәвамында Блинкенның президент Джо Байденның хакимәт башына кечмәгәндән соң өзенең Русияле кардәше Сергей Лавров белән һәм илкенҗе гадәк 100-100 кеңәш кечермәгенә гарсылар. Дәүләт департаментының мәгълүматына күрә, Блинкен Копенгагенда Данияның премьер-министры Веда Сарыштер министры белән климат кризисыны, сөйле ди трансатлантик хезмәттәшлыгын беркетмәгә күнектүрлән умумы бәхбитләре маслагыт эдер. Дәүләт департаменты Блинкенның Американың ясыл технологияләре ве Арктикада дашкы курсовын дурнуклылыгын сакламага ыграрлыгын билләп кесектегенә мәгълүм итте. Bu gepleşiklerden sonra Blinken Islandiya sapar edip, Islandiyanın prezidenti, premier-ministri ve dasar işleri ministri bilen gepleşikler geçirir. Bu saparın 19. mayda Reykjavik şehrinde 8 ağzalık Arktik Kengesinin masalatının ön yanında amal ediler. Блинкенның күн тәртибендә 20 майда Лавров белән һәм гәпләшүләре кечермәк күзәнгендә тутылган. Дәүләт департаментының юқор дәрәҗәле рәсмиетенең сөйләренә күрә, ике министр Байденның администрациясының Вашингтон ве Москваның умум вәхвитле урларда хезмәттәшлек итеп билҗәктәге барда карайсыны исезендә синап күрер. Чех президент Милош Земан Русияны Москваның Чехия Республикасына дост булмадык дәүләтләрнең санавына кушмагына җавап итеп тамсыга атландырды. Апрель айында Чех үкіметі Рус Харва Аңтов агентлеріне 2014 жылдағы ярақ амбарындағы адым педалы партламада айпламағындан соңыра кеде өлетің арасындағы қатнашықларды артылынашып башылапты. Чех үкіметі Русияны Прагадағы елшіханасының 10 норчы Рус ишәріні чалышылықты айпылап юрттан шықарды. Русия өзіне білдірілен айпламалары редетті, өз жоғап чәрісі үкімінде Чех дипломатларыны шықарды. Мұндан башыда Русия 14 майда Чехияны Америка білін бірлікті дост Olmadık devletlerin sağlığına koştu. Bunun neticesinde Birleşen Ştatları Rusya'daki diplomatik misyonları için yerli ilahattan adımları işe almak adağın edildi. Şeyle de Çekya ilçhanasına dini 19 yerliğine hakkını tutmak boyunca çeklendirme girdildi. Rusya'nın suudu tutulukta saklanan Kremlin tankıçısı Alexei Navalny'nin siyasi torunu ekstremist hükmünde ikrar etmek varadaki dinlensiği 9. iyuna çeline iyide süşürdü. 17. mayda Moskva'nın suudu prokuraturanın Navalny'nin üç kurumasını, yani korrupsiya karşı fondunu, rahat hukuklarının koruk fondunu ve Navalny'nin regional idarlarını ekstremist hükmünde ikrar etmek varadaki arzası boyunca hüküm çıkarmalıdı. Ama dinlensik başlanan protodu prokurorlar 6 tom koşma materiallar hüdürlödüler. Hukuk oroycular prokurorların arzasını yiti tanqitlap, onu yurttaki opozitsiyanın ve islendik tanqidi sesleri temedip, basıp yatırmak uğrundaki göz çıkkın sinansığı hükümünde hasetlendirdiler.